Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za tretjo adventno nedeljo. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 35. poglavje od 1. do 6. ter 10. vrstica. Naj vriska ta puščava in goljava, raduje naj se pustinja, in naj cvete, kakor narcisa. Bujno naj cvete, se raduje in radostna vriska. Dano ji bo veličastvo Libanona, krasota Karmela in Šarona. Gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga. Okrepite onemogle roke, utrdite klecava kolena. Recite njim, ki so plahega srca, bodite močni, nikar se ne bojte. Glejte, vaš Bog, maščevanje prihaja, Božje povračilo, On prihaja, da vas reši. Tedaj spregledajo oči slepih in gluhim se odpro ušesa. Tedaj bo hromi skakal kakor jelen in jezik nemega bo vriskal. Kajti v puščavi začno izvirati vode, v pustinji potoki. Od Gospoda odkupljeni se bodo vrnili, prišli bodo vriskajoč na Sion. Večno veselje bo nad njihovo glavo, radost in veselje dosežejo. Žalost in vzdihovanje pobegneta. Drugo berilo je iz pisma apostola Jakoba, 5. poglavje, od 7. do 10. vrstice. Potrpite torej, bratje, do Gospodovega prihoda. Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in zanj potrpi, dokler ne prejme zgodnega in poznega dežja. Potrpite tudi vi, utrdite svoje srce, kajti Gospodov prihod se je približal. Ne vzdihujte, bratje, drug na drugim, da ne boste sojeni. Glejte, sodnik stoji pred vrati. Za zgled trpljenja in potrpežljivosti, bratje, si vzemite preroke, ki so govorili o Gospodovem imenu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 11. poglavje, od 2. do 11. vrstice. Ko pa je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih, mu je rekel po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega. Jezus jim je odgovoril in rekel, pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite. Slepi spregledujejo in hromi hodijo, gobavi so očiščeni in gluhi slišijo. Mrtvi so obujeni in obogim se oznanja evangelij in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu. Kaj ste šli gledati v puščavo? Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledati? Človeka v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Ali kaj ste šli gledati? Preroka? Da, povem vam, še več kot preroka. Ta je tisti, v katerem je zapisano. Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično povem vam, med rojenimi od žena ni vstal večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. Razlaga cerkvenih očetov. Evzebij iz Cezareje pravi, da je puščava simbol za pogane, ki še nimajo božjih darov. Sveti Gregor Niški pa razlaga. Puščava je simbol za izsušeno dušo, Karmel pa je nasprotno simbol za dušo, ki je po svetem duhu prejela milost. Velika libanonska drevesa pa predstavljajo Boga, ki prenavlja človeštvo. Evzebij iz Cezareja nadalje pravi, da je bila čast, ki je bila Izraelu podeljena, sedaj prenesena na pogane. Sveti Beda častitljivi pa pravi, da je Bog spremenil judovsko puščavo v kraj, ki je te časti vreden, in sicer v cerkev. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, Kristus je imenovan Gospod, ker je odčlovečeni sin. Evzebij iz Cezareje dodaja, Gospodova slava se je pojavila v trenutku krsta. Sveti Beda častitljivi razlaga, Izaija je prerokoval, da bodo pogani prišli po Kristusu do vere v Boga. Tertulijan nadalje razlaga, da se Izaijeve besede, onemogle roke in klecava kolena, nanašajo na ohromelost, ki pa jo bo Bog pozdravil. Sveti Ambrož vzklikne, vera v Boga je naša moč. Sveti Kromacij Oglejski pa pravi, da je Izaija prerokoval ravno v tistih, ki se bodo pokesali, potem, ko bodo slišali pridiganje Janeza Krstnika. Sveti Ambrož zatrdi, da morajo kristjani bežati pred zlobo sveta. Evzebi iz Cezareje vidi uresničitev enega dela Izaijeve prerokbe v evangeljski pripovedi, ko je nekaj mož privedlo hromega k Jezusu, da bi ga ozdravil. Sveti Janez Krizostom dodaja, Izaija je izrekel prerokbe o ozdravljenih, ki jih je Kristus izvršil. Zato več cerkvenih očetov trdi, da so bili Kristusovi čudeži natančna izpolnitev te prerokbe. Tertulijan pravi, da se večno veselje začne po vstajenju. Sveti Janez Kasijan in sveti Ambrož trdita, ko se približa dobro, trpljenje in bolečina zbežita. Sveti Janez Kasijan nadaljuje, v Božjem kraljestvu je veselje brez konca. Primazi škof iz Adrumenta pravi, na tiste, ki verujejo, bo prišlo večno zdravje. Sveti Hieronim in sveti Hilari iz Poatijeja pravita, da je tudi Janez, ki ga bo Herod Antipa kmalo zatem ubil, poslal svoje učence k Kristusu, da bi oni, potem ko bodo videli njegove čudeže ter njegovo moč, lahko verovali van. Gregor Veliki se ob tem sprašuje, čemu je Janez poslal svoje učence, da bi Jezusa vprašali to, kar bi lahko on sam vprašal, ter dodaja, da Janez pravzaprav sprašuje, če ni morda on tisti predhodnik Jezusovega poslanstva na tem svetu. Teodor pravi, da je nemogoče, da Janez ne bi poznal Kristusa in nadaljuje, da zato vsak, ki hoče poznati Jezusa, ga mora osebno spoznati. Cerkveni očetje ponujajo različne razlage tega odlomka. Sveti Hilari pravi, kakor je postava napovedovala Kristusa in odpuščanje grehov ter obljubljala nebeško kraljestvo, tako je Janez vsa ta dela izpolnil. Ko je bila torej učlovečena postava prisiljena iti v zapor, je leta poslala misijo, da bi po njej slišala veselo novico. Sveti Janez Krizostom nadalje razlaga, Jezus ni rekel nič takega, da bi razodel svojo resnično identiteto, temveč je pustil, da so to lahko razumeli iz njegovih čudežev. Neznani pisec pa pravi, da je Jezus odgovoril Janezovim učencem, blagor vam, če se ne boste nad mano pohujšali. Sveti Janez Krizostom nadaljuje to misel takole. Jezus je s tem opravičil Janezovo obnašanje in tako pokazal, da le ta ni spremenil dosedanjega prepričanja, ampak je zavedno ostal trden pri svojem prepričanju. Sveti Hieronim takole razlaga Jezusove besede, ki jih je namenil tistim, ki so šli v puščavo gledati Janeza. Spominjajte se razloga, zakaj ste šli v puščavo. Gotovo ne zato, da bi videli človeka podobnega trsu, ki ga kakršenkoli veter maje, torej tako površinskega človeka, ki je negotov nad tem, kar je on sam oznanil. Gregor Veliki in neznani pisec temu pritrjujeta. Prav gotovo Janez ni bil trs, ki ga je kakršenkoli vetrič odobravanja ali kritike zamajal. Neznani pisec k temu dodaja. Janez še ni začel pričevati o Kristusu, ko mu je ta dal več, kot je on rekel. Ko pa je Janez poveličal Kristusa, ga je poveličal na človeški način. Kristus pa mu je podelil Božjo slavo. Sveti Hieronim nadalje omenja, da je Janez opisan kot glasnik oziroma angel. Neznani pisec pa to bolj podrobno razloži. Angelski je tisti, ki je svojo človeško naravo prispel do angelske svetosti in uspel doseči od Božje milosti to, kar po svoji naravi ni imel. S tem, da je bil človek in bil hkrati imenovan angel, je Janez dosegel večjo slavo kot bi jo, če bi bil samo angel, tako po imenu kot po naravi. Ko je Jezus rekel o Janezu, da je največji med preroki, je s tem nakazal v kakšnem smislu. S tem, da je bil tako blizu tistemu, ki mora priti, začenja misel sveti Janez Krizostom, ki jo neznani pisec nadaljuje, je Janez potrdil, da je tisti, ki je bil rojen iz žene, prej kot žena. Sveti človek, ki sedi blizu očeta v nebeškem kraljestvu, je večji od tistega, ki si še prizadeva v zemeljskem boju, pa pravi sveti Hieronim. Teodor iz Mopsuestije pa pravi, med vsemi rojenimi žene je Janez največji. Toda, če se ga primerja s tistimi, ki so deležni duha v nebeškem kraljestvu, pa je najmanjši. Benedikt 16. o tretji adventni nedelji ali nedelji gaudete, veselite se. Gaudete in domino semper, veselite se v Gospodu zmeraj. S temi besedami apostola Pavla se začne sveta maša tretje nedelje v adventu, ki se zaradi tega imenuje gaudete, nedelja veselite se. Apostol spodbuja kristjane naj se veselijo, saj bo Gospod zagotovo prišel v slavi in se ne bo zamudil. Cerkev sprejema to apostolovo povabilo za svoje, ko se pripravlja na obhajanje Božiča, in je njen pogled vedno bolj usmerjen proti Betlehemu. Pravzaprav mi pričakujemo o upanju Kristusov drugi prihod, saj smo prvega že spoznali. Betlehemska skrivnost nam razodeva Boga z nami, Boga, ki nam je blizu, ne samo v časovnem in krajevnem smislu, saj se je On, če tako rečemo, poročil z našo človeško naravo. Nase je sprejel našo pogojenost, ko je izbral, da bo vsem kakor mi, razen v grehu, da bi po njem postali kakor On. Krščansko veselje izvira ravno iz gotovosti, da je Bog blizu, da je z menoj, z nami, v veselju in bolečini, v zdravju in bolezni, kot prijatelj in kot zvesti ženin. To veselje ostane tudi med preizkušnjo, tudi med trpljenjem, sicer ne na površini, temveč v globini človeške osebe, ki se Bogu zaupa in mu zaupa.